Россиядә коммуналь челтәрләрнең тузуын туктату һәм инфраструктураның сыйфатын яхшырту өчен 5-6 ел тирәсе вакыт кирәк булачак. Бу хакта Россия президенты Владимир Путин белән очрашуда вице-премьер Марат Хөснуллин белдерде. Ул Владимир Путинга яшәү өчен инфраструктура яңа ил күләм проекты турында сөйләде. Әлеге проект 2024 елда гамәлгә ашырыла торган имин сыйфатлы юллар һәм торак һәм шәһәр мохите проектларын берләштерә. Безнең программа төрле чыганаклар, турдан-туры бюджеттан финанслау, заем, предприятиеләр, инвесторлар акчалары хисабына җыелган. Шуның исәбенә без якындагы 5-6 елда инфраструктураның тузуын туктата һәм аны сизелерлек яхшырта алачакбыз дип саныйбыз, диде хөкүмәт рәисе урынбасары. Элегрәк Марат Хөснуллин гамәлдәге челтәрләрнең тузу тизлеге әлегә аларның заманчалаштыру темпларыннан артып китүен билеп үткән иде. Инфраструктураның сыйфатын яхшыртуга ирешү өчен бу тенденцияне тулы кыйммәтле махсус программа хисабына үзгәртергә кирәк. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында геология, минералогия фәннәре докторы, Татарстан фәннәр академиясе академигы Ринат Хәлиулла улы Мөслимовны 90 яшьлеге белән котлады. Рөстәм Миңнеханов Ринат Мөслимовка Татарстанның дәүләт бүләген, Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены, медален тапшырды. Бүләк Татарстан рәисе указы белән республиканың нефть сәнәгатен үстерүгә керткән зур өлеше, күп еллы хезмәте, фәнни һәм иҗтимагый эшчәнлеге өчен бирелде. Ринат Хәлиулла улы Мөслимов 1934 елда туган. Ул Тау фәннәре академиясенең, Россия табигый фәннәр академиясенең һәм Татарстан фәннәр академиясенең хакыкый әгъзасы, Россиянең һәм Татарстанның атказанган геологы, СССР һәм Татарстан дәүләт премияләре лауреаты. Аның барлык хезмәт эшчәнлеге Татарстанның нефть чыгару тармагы белән тыгыз бәйләнгән. Ул эшләгән чорда 100гә якын нефть чыганагы ачылды. Дөнья практикасында беренче тапкыр нефть чыгаруны татарландыру бурычы уңышлы хәл ителде. Аның җитәкчелегендә авыр чыгарыла торган запасларны эшкәртүнең югары нәтиҗәле комплекслы системасы булдырылды. Мөслимов нигез салган Татарстан геолог нефтчеләр мәктәбе үзен элеккеге СССР масштабларында гына түгел, ә дөнья күләмендә бик яхшы күрсәтте. Ул нефть ятмаларын эшкәртүгә һәм нефть-газ тармагын үстерүгә инновация алымнарын булдыру өлкәсендә новатор булды. БРИКС плюс шәһәрләре һәм муниципалитетлары ассоциациясе рәисе Илсур Мешин берләшмәдә 7 профильле комитет оештырырга тәкъдим ясады. Әлеге тәкъдим оешманның штаб фатиры урнашкан Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендәге җыелышта каралды. Илсур Мешин шәһәрләрнең барлык актуаль проблемаларын экология, цифрлаштыру, социаль үсеш, яшьләр сиясәте һәм мәгариф, тотрыклы үсеш, шәһәр төзелеше сиясәте буенча профильле комитетларда хәл итәргә тәкъдим ясады. 7-нче булып БРИКС плюс хатын-кызлар комитеты булырга мөмкин. Элегрәк мондый тәкъдимне Бразилия муниципалитетлары ассоциациясе вице-президенты Соланж Сауса Кретлора тәкъдим иткән иде. Ассоциация уставы һәм аның структурасы комитет рәисләре Генераль Ассамблея утырышында билгеләнәчәк. 22-24 октябрьдә Казанда узган БРИКС саммиты кунаклары татар милли ашларын югары бәяләгән. Бу хакта Татарстанның туризм буенча дәүләт комитеты рәисе урынбасары Анастасия Софина белдерде. Делегацияләрнең барлык әгъзалары да татар ресторанларында булдылар, яки милли ашларны кабул итүләрдә татып карадылар. Хәзер татар сый нигъмәтләре турында җир шарының һәр төбәгендә беләләр. Без татар ашларына елдан-ел туристлар арасында ихтияҗ арта баруын күрәбез, диде ул. БРИКС саммиты кунаклары арасында татар ашларының иң популяр ризыгы шәкшәк булды. Аны аэропортта каршылаганда барлык кунакларны сыйладылар. Шулай ук делегатларга кыстыбый да бик ошаган. Татарстан Дәүләт Советы депутатлары Казан Дәүләт Энергетика университеты базасында ачылган ана һәм бала бүлмәсе эше белән таныштылар. Биредә Россия Федераль Җыены Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларионова, Татарстан Дәүләт Советы секретаре Лилия Маврина, шулай ук Республика парламенты депутатлары Светлана Захарова, Айрат Зарипов, Ольга Воронова булды. Социаль проект яшь гаиләләр өчен уңайлы шартлар тудыруга, сәламәт яшәү рәвешен үстерүгә юнәлдерелгән. Университетта ana hem ana bilmesi, balanı imizü, kiyindirü, onun yalan ayıştırı için bilengen küp funksiyeli üzeg ol. Onun oyun zonaları da var. Onda balarına maksız okutulgan bilgisayar, volontörler korayacak. Deputatlar, yaşaniler, studentler, uktuşlar, volontörler bilen oralaştı. Hazır devlet dumasında gayle, hatın kızlar hem balar meseleleri boyunca komitet kırtken student gaylesi turundagı zakon proyekti korala. Bizden studentlarının okuda, kileşekte işke urnaşuda, koyda yaşayında, tırmıştan indi kızıklı, faydalı, mühim nerseler barğanın kürü bir kızık buldu, dip osızıkladı devlet duması deputatı Tatiana Larionova. Bülme gayle ekosistemisi proyekti boyunca ayıştırılgan. Bugün de Respublika Sevde Sənəqət Palatasında yaş həm bulaşaq saylaşıcılar için tradisyon şara uza. Saylaş sistemisi qrajdanlıq aktivin formulaşdıruda yaşlar proyektlarının rolü digən temaqa bağışlanan konferensiya türlü bilgişlərini birləşdirə. Onda dövlət yaşar siyasətin zakon yağından təbmin etu turunda da fikir alaşalar. Biz yıl sayın kız günü saylaş hukukuna bağışlanan fənni qəməli konferensiya ötkərəbiz. Əlgi şarağa yaşlarının mümkün qədər kin dairəsi Mektep okuşların, yukarı oku yurtları studentların, bizim gençler aktivini cəlib etəbiz. Yılğa yakınşa neticeler yazıbız, deyip bildirdi Üzək Saylaw Komissiyası reisi Andrey Kondratyev. Bizim yaşlar Sofiyum saylaw hukuku meseleleri boyunca olimpiyadada atmosfera tübək liderlik proyektinde layıklı çıxış yasadı. Tataristan'ın barlıq rayonlarında yaş saylaucu klubları üsüşke yana tərgiş aldı. Abiyel ütkərilgən parlament dərisinin gileşekli saylayıbız diyen teması Tataristan'dağı yaş buğununa hukuki oğartuğunun mühimliğini şağıldıra. Respublika Üzək Saylaw Komissiyası qarşında yaştırılgan yaşlar sovetine da ümitler zor. Татарстан Республикасында кыши хукуклары буенча вакалатлы вакил һәм республика суд приставлары идарәсе җитәкчелеге 5 ноябрьдә бергәләп гражданнарны кабул итүне оештыра. Шара көндезге сәгать 2-дән 4-кә кадәр кыши хукуклары буенча вакалатлы вакил аппаратында Казанның Карл Маркс урамы 61-нче йорт адресы буенча уза. Районнарда яшәүчеләр муниципаль берәмлекләрдәге кыши хукуклары буенча вакалатлы вакилнең җәмәгать yardımçılarına kabul etmelerinde üst sıraların biri ala. Kabul etmeye oldan yazılı için telefon numara 8845-236-4180 telefonunu kapattım 8845-236-4180. Республика клиникасы хәнәсе табиплары Запорожье өлкәсендә инсульт һәм инфаркт кишергән пациентларга 60 операция ясаган. Дәвалау һәм диагностика ясауда рентген хирургия алымнары бүлеге мөдире Андрей Терегулов, рентген хирург Марсель Вәлиев, операция шәфкат туташы Елена Семенова сентябрь айында Минитополь өлкә хастаханәсендә, Запорожье өлкәсе перинаталь үзәгендә һәм Бердянский шәһәр хастаханәсендә эшләде. 2024 елның майына кадәр Запорожье өлкәсендә рентген эндоваскуляр хезмәте булмый. Қон әйләнеше бузылған пациентларына Мариуполь хастаханәләренә китергәннәр. Ә инсульт һәм инфаркт кишергән пациентларны 220 шакрым ераклыктагы қон тамырлары үзәгенә озатканнар. Бу аларга тискәре йогынты ясаган. Россия сәламәтлек саклау министрлыгы Запорожье өлкәсе клиникаларына ангиографик җәйләнмә, 2 компьютер томографы, магнит резонанс томографы, ишемия инсульты кишергән пациентларны тернәкләндерү өчен җиһазлар сатып алган. 3-4 ноябрьдә Татарстан музейларында сәнгать төне Бөтенроссия акциясе уза. Быел ул халыклар бердәмлеге көненә багышлана. Сәнгать төне төп вакыйгаларының берсе булып, Татарстанның шигелгән картасын Республика милли музее фондларына тапшыру булачак. Картаны узган ел республика районнары сталары бергәләп ясаган. Картада Татарстан районнарының мәдәни үзенчәлекләре чагылган. Ә хәзер хатырышы турында.
Иртәгә 2 ноябрь шимбә көнне болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр, җепшек кар. Җил көньяктан, көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 2 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Көндез 4 градустан 9 градуска кадәр җылы була. Төнлә һәм иртәнге якларда юлларда бызлау хасил була. Атмосфера басымы 723 миллиметр.